manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po at maligayang pakikinig sa ating mga taga-subaybay, mga classmate Aileen. Mm-mm. Dito sa ating programang Soler on Air. Miyerkules na naman ang gabi at ako po si Leanne Marasigan.
At ako po ay si Aileen Pupus.
Ang Soler on Air po ay isang programa na inihahatid sa inyo ng School of Labor and Industrial Relations dito sa UP Diliman. Kaya Soler on Air.
Ayan. Klaro yun.
Pasensya na kayo sa boses ko. Alam niyo naman, nagbabago ang ano eh.
Kasama sa panahon, nagbabago din siya.
Oo. So ngayong gabi, classmate Aileen, ano ba ang ating pag-uusapan? Very interesting talaga yung topic natin tonight. Excited na ako.
Oo. Kakaiba ito. At saka ano, parang actually related siya sa discussion natin dati, last week, pero ito parang bihira tayong maka-interview ng ganito na panauhin, yung magiging panauhin natin ngayong gabi. So, pero ang yung ano pa rin natin, ang topic ay about discrimination sa trabaho pa rin, mm-hmm. Diba?
Mm-hmm.
So, yung discrimination ay yung, ano nga, yung yung ano mo dati? Yung meaning mo sa discrimination?
Meron tayo dyan. Basa. Yan.
Ito ay sinasabing practices that have the effect of placing certain individuals in a position of subordination or disadvantage in the labor market,
mm-mm.
or the workplace because of their race, color, religion, sex, political opinion, national extraction, social origin, or any other attribute which bears no relation to the job to be performed.
Yes. Oh.
Klaro yun na hindi, walang kinalaman, mm-hmm. diba? Yung characteristic ng isang tao, mm-hmm. yung race niya or yung gender,
mm-hmm.
sa magiging trabaho niya o performance niya sa trabaho. Mm-hmm.
Sa kakayanan niyang gawin yung trabaho.
Oh, tama. So, nabanggit natin noong nakaraan, may direct at saka indirect na discrimination.
Mm-hmm.
At saka, alam mo pala, classmate Leanne, yung discrimination pala na sinasabi natin sa pagtatrabaho, maraming stages yan eh, diba? So, hindi mm-hmm. lang siya sa hiring.
Mm-hmm.
Diba? Kasi na-discuss natin nung nakaraan, yung age, diba? O yung gender, o kaya yung social aspect nung
social background,
oo, nung
ganyan.
Tao. Hindi lang doon. Kundi pwede din siya sa, aside from recruitment, sa retention,
mm-mm.
promotion, and termination mm-mm. practices within the organization or sa isang mm-hmm. kompanya,
mm-hmm.
yung remuneration,
mm-hmm.
access to vocational training and skills development. So, hindi lang siya sa unang level,
mm-hmm.
kundi pati na sa mga, habang nagtatrabaho ka, mm-hmm. ang discrimination ay nararamdaman o na pamala sa isang tao mm-hmm. habang ikaw ay nasa loob ng trabaho.
Mm-hmm.
Diba?
Pwede mong ma-experience sa una, sa kalagitnaan,
o hindi ka na po promote.
Mm-hmm.
Diba?
Mm-hmm.
Sila lahat nag-i-promote. Mm-hmm. Tapos ikaw hindi.
Mm-hmm.
Pwede.
Pwede. Tapos may mga skills din, diba? May level siguro ng discrimination na pwedeng maramdaman na isang tao. Merong, kasi I'm sure marami sa ating mga manggagawa ang masasabi na naka-experience sila ng some form of discrimination.
Mm-hmm.
Pero iba-iba yung tindi ng discrimination na pwedeng ma-experience ng isang tao.
Tama.
Or isang nagtatrabaho or gustong magtrabaho. Mm-hmm. So, mas nagiging maigting lang yung discrimination pag talagang parang obvious na obvious ba? Or yung effect sa tao eh sobrang tindi, sobrang lakas nung effect ng discrimination na talagang natanggal siya sa trabaho,
mm-mm.
or nagkaroon siya ng trauma, 'di ba? Or recurring yung ganung klase ng experience sa kanya dahil sa may edad na siya. So
oo.
So yun yung mga klase ng discrimination na gusto nating i-feature, yung experiences ng mga tao na gusto nating i-feature dito sa ating program sa buwan na ito.
Mm-hmm.
Kasi mas maganda, mas may texture kasi kumbaga yung discussion kung alam natin kung paano na i-experience ng mga individuals yung discrimination compared sa kung sasabihin lang natin na ang discrimination ay ganito o ganyan, mm-hmm. 'di ba? So yun ang idea kung bakit ngayong mga susunod na episodes mag-focus tayo sa individual experiences nila.
Mm-hmm. Para malaman natin first hand kung ano ang naramdaman o paano, anong klaseng discrimination ang naranasan nila sa workplace.
Oo. So, pero siguro banggitin natin na yung perspective na gusto nating ipakita or gusto nating ang nilalabas natin dito, perspective ng worker.
Mm-hmm.
'Di ba? Kasi alam natin na mayroon ding ibang perspective na nag-exist. Meron yung pananaw ng employer tungkol mm-hmm. sa isang issue, 'di ba? Ano ba talaga yung even yung narration of events, baka mm-hmm. iba
kasi
naman.
Baka may ibang story naman na hindi natin alam, 'di
ba? Kailangan natin i-recognize 'yon. Pero dito sa mga susunod na episodes, yung reality na nararamdaman ng worker. Okay, himself or herself. Yun ang i-feature natin. So without disregarding yung or while acknowledging na meron ding ibang perspective na nandyan, pero hindi lang natin ma-explore, hindi lang natin mabigyan ng puwang.
Oh, tama.
Dito.
Tapos last week din, classmate Leah, nabanggit natin yung anti-age discrimination ni Senator Pia Cayetano.
Oo.
Kasi
nabanggit mo nga yan.
Oh, sa news ngayon na napapakinggan ko na lagi siya nag-a-appear na ito ang isusulong niya sa Senado o sa parang pumasa na yata siya eh, 'di ba? Pumasa na sa Senate tapos may another level na naman, parang ganyan ba?
Mm-hmm.
Pero yung anti-age discrimination na sinasabi dahil nga sa hiring natin ngayon, pag ang edad mo ay nasa 30 ka na, medyo mm-hmm. alanganin ka na eh,
mm-hmm.
no? Kasi ang halos lahat ng mga naka-post na mga hiring
mm-hmm.
ay may age lang na specific age lang ang kailangan nila, mm-hmm. like 18 to 24, mm-hmm. okay, hanggang 30.
Mm-hmm.
Pag sinasabi nga nilang paglagpas mo ng kalendaryo, eh, mahihirapan ka na maghanap ng trabaho. So yun, may mga sinusulong tayong batas na anti-age discrimination. Mm-hmm. Yun yung Senate Bill 29.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Okay. Very good. Eh, pero ngayong gabi, yun nga, nasabi natin kasi very interesting ang topic, ganyan-ganyan. Ano ba talaga yung topic natin? Anong form of discrimination ang ating i-explore ngayong gabi?
Actually, sa nakita ko sa mga literature, siya ay nabilong sa disability. I don't know kung bakit sa ibang
siya.
Disability siya nakapasok, no?
Oo.
Pero ito ay yung may sakit mm-hmm. na hindi naman may kasi iba-iba naman talaga, may sakit na nakakahawa,
mm-hmm.
may sakit naman na hindi nakakahawa.
Mm-hmm.
Pero yung ano natin ngayon, yung guest natin, nakaranas talaga ng discrimination mm-hmm. sa trabaho na parang ang kalabasan ay natanggal siya sa trabaho,
mm-hmm.
no?
Mm-hmm.
So alamay natin yung kanyang karanasan
mm-hmm.
o kung paano kaya siya na sinasabi niyang na-discriminate siya.
Mm-hmm. No? Ano bang sakit niya, classmate ay?
Ang actually dalawa. Una yata nagkaroon siya ng TB,
mm-hmm.
tuberculosis at mm-hmm. saka HIV.
Mm-hmm.
So dito, alamin natin kung saan sa dalawang sakit na yan ang cause
mm-hmm.
ng kanyang pagkatanggal sa trabaho.
Mm-hmm. Oo. Okay.
Oo,
so,
pero, mm-hmm. oo, inamin niya na siya ay may HIV talaga.
Mm-hmm.
At, mm-mm.
At mapag-usapan yung discrimination at the workplace. Mm-hmm. Naalala ko kasi, ngayon lang, na meron pala akong mga kakilala actually na nagpatuloy sa pagtatrabaho. despite or in spite of their akwan, their being sick, ganyan. Mm-hmm. So, ano, merong isa, halimbawa, parehong cases of cancer.
Mm.
Na talagang up to the last ano sabihin natin hanggang kaya pa nila pinagtrabaho pa sila sa company. Yung isa sa states yun, yung isa local. Kasi parang for humanitarian reasons yung company instead of i-retrench na itong isang empleyado na to dahil nag-offer sila ng voluntary retirement, eligible siya. Pero dahil sa meron siyang sakit at kung pagka tinanggal siya, parang mawawala yung benefit niya. Hospitalization benefit, ganyan. So, hindi siya sinama dun sa mga mare-retrench. So, naging mahirap din sa kanya kasi may sakit na siyang iniinda. And then, kailangan pa niyang pumasok at magtrabaho. Pero on the other hand, parang mas nagkaroon naman ng purpose pa yung kanyang buhay dahil alam niya na everyday meron siyang kailangan gawin, meron siyang kailangan ma-accomplish. At the same time, nagiging source of livelihood din niya at saka pinagkukunan niya nga ng yung pambayad ng mga sa mga hospitalization kanya expenses, yung work.
Ay maganda yun, di ba? At least kahit may ikaw ay may sakit, hindi mo na feel yung discrimination na pagbigyan ka pa ng hanap buhay, no? Para ma-continue mo yung trabaho mo at the same time, yun nga, para sa expenses. Kasi syempre, pag may sakit ka, marami ang gastusin, maraming laboratory tests, medicines,
chemo, di ba? Kasi cancer yun eh.
So maganda yun. Kasi naman din, yung sakit na yun, hindi naman natin sinasabi nakakahawa. Wala namang threat sa employer o kaya sa co-employees.
Pwede, pwedeng may ano, no? May ganong aspeto. So, ano?
Mag-break muna tayo. Pagbalik natin, kakausapin na natin yung guest natin.
Ang guest natin. Sige. Ang oras po natin, 16 na minuto na po makalipas ang alas 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Niko! Matakot kayo sa El Nino!
Bawat minuto sa shower, 10 litro ang nagagamit. Bilisan mo ng maligo. Isang paalaala mula sa El Nino Task Force.
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lika, usap tayo sa Solero Air.
Ayan, nagbabalik po tayo sa Solero Air. Ako po si Classmate Leanne at kasama pa rin po natin si Classmate Eileen. Ngayong gabi po ay susubukan nating i-phone patch yung ating guest na merong experience na discriminate siya dahil sa kanyang pagiging HIV positive. Ayan. Yung HIV po sa kaalaman lang ng ating mga tagapakinig na hindi pa familiar dito ay HIV stands for Human Immunodeficiency Virus. Yun. So iba po siya sa AIDS pero ito yung ang end stage ng HIV ay yung AIDS na yung parang talagang mababang-mababa na yung immune system ng tao na nahihirapan na talaga siyang sugpuin yung sakit. Yan. So, classmate ay?
Diyan oo, si... parang nandyan na si classmate Ray sa linya.
Classmate Ray, okay. Mm-hmm. Good evening, classmate Ray.
Good evening.
Ako si classmate Leanne.
Okay.
At ako naman si classmate Eileen.
Okay. Classmate kasi, ano to, school on air.
Oo.
Kaya magkakaklase tayo ngayon.
Okay, classmate Ray.
Okay.
Pwede po ba malaman yung ano? Kasi yung topic natin ngayon ay tungkol sa discrimination sa trabaho, no?
Mm-hmm.
Una, gusto namin malaman yung ngayon, saan ka nagtatrabaho?
Nagbo-volunteer po ako sa isang foundation.
Mm-hmm.
Kung Positive Action Foundation Philippines Incorporated.
Ah.
Mm-hmm.
Pero dati, saan ka nagtrabaho?
Dati, isa akong hairdresser.
Mm.
Sa isang sikat na
salon.
Kumpanya.
So, hairdresser, ano ba ibig sabihin pag hairdresser, classmate Ray? Ano bang trabaho nun?
Pwede rin ako mag-makeup all around kasi ako classmate.
So nagugupit, nagkukulay, makeup,
kulot,
yes, kulot. Oo, lahat ginagawa ko.
So ilang taon ka sa ano bilang hairdresser?
Bali, 12 years. Binilang kasi yung pag-file ko ng kaso, 2 years na yung nakalipas, binilang siya. So 12 years na.
12 years, matagal-tagal na din pala, no?
Mm-mm.
Pero kailan ka huling nagtrabaho doon sa employer mo?
Yung pinaalis ako?
Oo.
February 2014.
So, dalawang taon na rin na nakalipas.
Oo.
Ano?
More than, a little more than 2 years.
Oo. More than 2 years. Doon sa ano mo, ano classmate Ray?
Ano classmate?
Doon ba sa tinatrabahuan mo ay okay naman yung sweldo? Masasabi mo bang sapat
yun naman? Yun nga ma'am. Isa na rin yun sa nireklamo ko sa kanya. Kasi mababa ang sahod, tapos ang haba ng oras ng trabaho ko. 9 to 9.
Wow, 12 hours.
Tapos ang sahod ko, 6,000 lang.
Ha?
6,000.
Ganun? Bakit ang liit naman?
Walang bayad yung pag may holiday, wala. Walang overtime, wala.
Oh?
Isa na rin yun sa nireklamo ko sa kanya.
May mga benefits naman ba bukod sa ano sa sweldo na mababa?
Yung SSS, PhilHealth, meron naman. Pero sa kasawiang palad, hindi niya binayaran.
So, ibig sabihin, binawas pa yun sa sweldo mo?
Binawas sa sweldo ko, classmate.
Mm-mm.
Tapos, hindi niya ni-remit.
Mm.
Ngayon, nireklamo ko siya. Binayaran naman.
Mm-mm.
Na-inform ko doon sa SSS, PhilHealth.
Nabayad na?
Bayad na.
So,
kasi nireklamo ko kasi sila eh.
So, yung years na hindi ka na-cover, na nabayaran nila yon.
Binayaran na. Pero may sa SSS yung loan ko may natira hindi nila nabayaran umabot ng 2,000. Samantalang ang tagal ko na yung bayad.
Okay, bukod doon, libreng food ba? May libreng food, libreng housing, ganyan, meron ba?
Sabi nila libre daw yung housing pero kinakaltasan kami ng 500 bawat buwan.
So sa 6,000 na yon, nabawasan pa ng SSS, nabawasan pa ng 500. Oh, ang tindi
so,
nun.
Sa makadaling salita, walang libre.
Tama. Pero yung pagkain, snack.
sa amin mismo.
Ah, sa inyo din.
Kaya nga masyado akong pinahirapan. Napunta pa ako sa mga salon niya na malapit ng magsara, bankrupt. Tapos nga ako, wala akong kinakain.
Kawawa ka naman.
Tapos, may sakit pa ako.
Oo nga. Yan, pag-usapan din natin yan. Kung ano yung, yun yung sinasabi natin, discrimination, di ba?
Kung hindi pa ako matapang, ma'am, siguro patay na ako ngayon.
Hindi naman. Huwag naman ganun.
Ilan taong ka na pa, classmate, Ray?
Ay, matanda na ako, ma'am. 40 plus na.
Ay, bata pa yun.
Bata pa yun.
Magkasing edad lang din tayo.
Ay, bata pa kayo.
Oo.
Kasi mga estudyante pa kayo.
Oo, sa radyo, estudyante.
Estudyante, mga classmate.
Okay, classmate Ray, gusto namin malaman yung ano, yung nangyari sa iyo, kung bakit ka na ano ba ang dahilan, kung
paano,
bakit
paano
ka,
na ano ba
sinabi ko kasi sa kanya dahil pinalib niya ako ng 3 months, di ba? Sabi niya na magpahinga daw ako muna ng 3 months.
Bakit ka pinagpahinga?
Kasi sabi niya ubo daw ako ng ubo. Isamantalang cured na ako sa TB. 2012 pa yung cured na.
Kailan
ka ba nagka-TB?
2012.
So sandali lang na cure agad.
Six
na agapan.
Tutok gamutan. Sa TB dot. Wala naman po umbayad 'yon. Basta healthy lifestyle lang. Saka hindi ka na makakaawa pag nakainom ka na ng ilang buwan.
Ganun ba 'yon?
So
matindi ang diskriminasyon ko yung nagka-TB ako, classmate.
Talaga.
Ano ba nangyari?
Nandiyan na yung tinapon yung mga higaan ko, yung unan ko. Pagbalik ko sa kwarto ko, aba, tinanggal na yung saan ako hihiga. Tinanggal na lahat. Tapos yung natulog ako, ini-sprayhan nila ng Lysol.
Alin ang ini-sprayhan? Yung kwarto?
Oo, pati na nga mukha ko. Parang ayaw nilang kuhan.
Ganon.
Grabe ang diskriminasyon ng nakaranas ako sa
teka muna.
Mga kasamahan ko.
Pero bakit mo kinailangang sabihin na sinabi mo ba na may TB ka? O parang inassume lang niya na may TB ka na naman?
Siguro. Para malis, ma-discriminate about sa HIV na sakit ko. Yun ang pinalabas niyang dahilan. Bakit? Kasi kuan daw ako sa mga client, sa mga kasamahan ko. Contagious daw yung sakit ko.
Yung HIV?
Yung TB.
Ah, yung TB.
Pero at that time...
Pero yung HIV, hindi naman yung highly contagious. Nakukuha lang yun sa pagkipagtalik ng walang gamit na protection. Tapos
blood
yung
transfusion.
Sa blood to other blood products. Tapos yung pag may HIV yung mother, pwede niya maipasa sa kanyang baby. Yun lang ang mga paraan para maihawa sa HIV. Wala sa laway, wala sa pawis, wala sa dumi. Pwede ka daw mahawa sa laway. Kung makaproduce ka ng 8 galon sa isang araw.
Paano naman yun?
Paano mo naman magawa yun, ma? A classmate.
Parang mauubos yan.
Siguro mamamatay ka na lang sa, hindi yun sa sobrang dami ng laway. Siguro sa baho ng bunganga. Sa makatuwid, hindi makukuha rin sa lips, pag lips to lips. Hindi rin.
So classmate Ray, nung sinabi sa'yo na magpahinga ka muna ng 3 buwan, ang binigay sa'yong dahilan ay dahil sa TB daw. Pero alam na
kaya
rin niya? at the time na may HIV ka?
Siguro, alam na siguro niya. Kasi pinapunta niya ako sa San Lazaro. Magpa-check up daw ako. Pahinga daw muna ako. Tapos, magpupunta daw ako sa San Lazaro. Kasi malapit lang yun, Espanya, yung pinagtrabahoan ko.
Pero pagbalik mo ba, di ba sabi mo nag-leave ka ng 3 months? Pagbalik mo, di ba meron ka namang fit to work, di ba? Na certificate, may naibigay ka pa.
Meron naman. Yung 2000, kuan pa yun, sa 12, dinahilan talaga niya yung TB lang.
So, kahit may fit to work ka na, yun pa rin ang iginiit niya na may sakit ka. Kaya ka tatanggal.
May iba pa daw akong sakit. Kaya napilita akong sabihin sa kanya na HIV yung sakit ko.
Hindi TB.
Meron siya.
Kasi hindi rin binayaran niya yung PhilHealth ko. Kaya ako na, kaya ko sinabi sa kanya. Kasi hindi ako nakapasok sa yung tinatawag namin niya package, di ba? Bawat sakit may package yun. Sa PhilHealth.
Sa PhilHealth. Hindi ka maka-avail.
Para maka-avail ka ng mga libreng konsulta, mga laboratory. Kasi sa amin, yung ganitong sakit magasto. Yung mga laboratory kailangan updated. Yung CD4 namin mahal. Yung 2000. 2000 yun, classmate.
Ano yun, every ano month ba yan?
Every 6 months minimum monitor yung CD4 count namin. Yun yung basihan ng gaano kami kalakas. Yung immune system namin.
So, kung may PhilHealth ka, libre yun?
Libre yun. Diba? Ang laki nun, 2,000.
Sa kasamang pala, hindi pala niya niririnit.
Saan ko yung wala kinukuha? Pero nabayaran ko naman.
So, ano? Okay, classmate Ray. So, dumating na sa punto na, kasi sabi mo, siguro alam niya, pero hindi ka sigurado. Pero dumating na rin sa point na sinabi mo na rin ba talaga sa kanya na may HIV. May HIV ka.
Dahil gusto niya talaga malaman kung ano talaga yung sakit ko. Bakit niya pinapabayaran yung PhilHealth ko.
So,
gusto kong malaman. Bakit ano ba ang nakita niya sa'yo? Bakit kayo gusto niyang malaman? May nakita bang simptomas? May nakita.
Kasi ubo daw ako ng ubo. Baka daw mahawa yung mga kasamahan ko.
Pero sa TB yun. At cleared ka na doon, di ba?
Cleared na. Yun lang talaga, ma'am. Kasi matagal kasi yun mawala daw yung ubo. Kasi hindi pa masyadong naghihilom yung baga ko. Sabi ng doktor, natural lang yun na umuubo ako. Kasi pag nakalanghap ako ng hindi maganda, yung mga amoy ng mga gamot, simple, uubo ka. Kasama na doon yung allergy.
Tama. Oo, kasi sa mga chemicals, di ba?
Na ginagamit sa pangkulot, ganyan, pang-hair color.
Kasi yung TB, ma'am, yun ang pangunahing opportunistic infection na papasok sa taong may HIV. Yun.
So, prone na karamihan.
Pag bumaba yung immune system natin, automatic si TB mag-reactive. Lahat tayo may TB. Pag bumaba yung immune system natin, yun, lalabas siya.
So, classmate Ray, ano ang naging reaction naman nung employer mo nung sinabi mo na HIV positive ka?
Aba, sinara yung salon, ma'am. Tapos, para akong natulala. Kasi, sabay sara siya. Tapos, hindi ko na alam kung saan ako
lalabas.
Pupunta. Kasi, sabay kuha ng mga gamit.
Bakit niya sinara? Ibig sabihin, nung sinabi mo sa kanya, nung oras na yon nagsara ng...
Hindi, umabot ng isang linggo lang siguro.
Ah, pinaklose niya yung yung salon.
Tapos, nung araw na yun, sinara niya. Tapos sabi niya, punta daw ko sa office niya.
Oo.
Yun pala, tanggal na.
Sabi, paano sinabi niya? Pinapahinga
lang ako, floating lang daw. Maghintay lang na tatawagan ako.
Oh.
Yun ang pinakamasakit, ma'am. Yung boss ko, isang member ng LGBT community.
Mm-mm.
Dapat sana siya yung nakakaalam sa ganitong sakit namin, di ba?
Unang nakakaunawa dapat,
oo,
no?
Ubang nakaunawa. Mm-hmm. Siya pa yung unang tumatalikod.
So pagkakasabi mo na ganun, officially, okay, HIV positive. Ang timano, terminate ka agad.
Oo.
Terminate ka agad. Mm-hmm. Na, pero termination ba talaga yun? O sabi mo floating?
Yun, floating. Pero hindi na ako tinawagan.
Okay.
Lahat yung kasamahan ko na transfer na sa ibang branch, mm-hmm, ako lang ang wala.
Mm.
Hanggang ngayon, sabi niya, hindi naman ako tinatawagan.
Mm. O sige.
Classmate,
so, dahilan lang niya yun na para ako mawala.
Mm. Classmate Ray, diyan ka muna ha. Kasi mag-break muna kami, pero huwag ka munang mawala.
Oo. Ang ibabang ko muna to.
Ay, hindi.
Huwag na, huwag mo ibaba. Diyan ka lang, oo.
Ang atin pong oras, 36 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Nabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero Air.
Okay, nagbabalik po tayo sa Solero Air. Ako po si Classmate Lian.
At ako po ay si Classmate Aileen.
Kasama po natin via phone patch ang ating classmate, si Classmate Ray. Na ang topic kasi natin ay discrimination at work.
Mm-mm.
At siya isang HIV positive.
Oo. Classmate Ray.
Hello, classmate.
Oo, itanong ko pala kung okay lang sa'yo.
Okay, ano ma'am?
Gaano na ba katagal yung HIV positive na?
Na-diagnose ako noong 2013.
2013 pa.
September 2013.
So, ibig sabihin, hindi nila alam hanggang sa kailan yun yung...
Hindi alam na employer niya.
Oo, nung sinabi niya, di ba, na harap-harap.
Dahil... hindi niya pinayaran yung PhilHealth ko. Kaya napilitan akong sabihin sa kanya.
So, ibig sabihin ba, Classmate Ray, kung hindi mo nabanggit yun, kung sakasakali yung PhilHealth mo ay okay, no? Kung sakasakali ba na okay yun at hindi mo na ibanggit yung sakit mo, hindi ka siguro natatanggal? Hindi ka natanggal sa trabaho? Ganun ba yun?
Siguro.
Hmm.
Nandiyan pa ako sa mga pasaran niyang salon.
So, malaki ang kinalaman talaga sa sakit, no? Na ikaw natin.
Malaki talaga, ma'am. Kasi parang sa pag-iisip niya, parang sarado yung isip niya sa ganitong sakit. Samantalang, may foundation din siya. Yung Child House Foundation.
Ano ba yung Child House?
Child House. Yung mga cancer.
Naman, tinutulungan naman niya.
Samantalang ako, hindi niya matulungan.
Yun ang tanong ko. Wala siyang ginawa. Pwede kasing sa kanyang side, parang wala siyang magagawa. Pero pwedeng inirefer ka niya sa iba
na pwedeng,
na pwedeng tumulong sa'yo.
Wala talaga siyang...
Siguro
pinabayaan lang niya ako na
na ganun.
Na magpahinga lang daw.
Classmate Ray, aside kay boss, yung mga kasamahan mo ba, may naramdaman ka bang discrimination nung nalaman nila yung sakit mo?
HIV
na
naman.
HIV ha, hindi yung TB.
Ay, mga maliit na bagay lang yun, ma'am.
Anong yung klaseng mga maliit?
Pinagdirihan ka, yung mga pagkasabay mo silang kumain, yun.
Ayaw nilang sumabay sa'yo, ganun ba yun?
Tapos, akala nila, pag kinagat ka ng lamok, tapos kagatin din sila, pwede na silang mahawa.
So, kulang ng ano, yung kulang tamang ng information no? Na hindi naman talaga nakakahawa yun ng ganun-ganun lang.
Oo.
Gusto ko kasi sana itanong, sa work-related naman, hairdresser ka, nung malaman na HIV positive ka, na meron pa bang opportunity na ilipat ka? Halimbawa, wag ka nang magupit, doon ka na lang sa, mag-shampoo ka na lang, o mag-massage ng paa, ganyan.
Wala naman.
Wala nang opportunity rin siguro kasi...
Kasi iniwasan niya ng...
Doon ako sa walang customer nilagay.
Gaya ng? Ano ba yung walang customer?
Yung mga pang malapit na mag-bankrupt.
Pero hairdresser ka pa rin. Pero doon lang sa wala ng tao.
Siguro yung naparaan niya, classmate, na... Mawala na ako.
May ease out ka na.
Kusang loob na akong aalis.
Oo.
Ako, palaban akong tao. Tinuloy ko pa rin hanggang pinaalis ako. Kasi ang paniniwala ko sa sarili ko, hindi hadlang pagkakaroon ng HIV para tanggalin ka sa trabaho. As long kung kaya mo pa siyang... Kung kaya mo pang gawin yung trabaho mo, hindi ka pwedeng tanggalin. Kaya nga ako lumabas sa media. Diba lumabas ako sa media?
Lumabas ka ba?
Kasi yung boss ko, nasa showbiz yan. Isang sabi lang niya sa isang tao, lahat na yun, kakalat na yun sa buong mga kakilala ko, mga kaibigan ko. Na may AIDS daw ako, na mamamatay na daw ako. Inagulat siya nung lumabas ako sa TV. Ay, hindi pa pala siya mamamatay. Akala niya bedridden ako. Kaya napilitan akong lumabas sa TV. Na hindi naman dapat. Kasi sa amin, may batas kami na may karapatan kami sa aming confidentiality. Yung RA 8504. AIDS law.
Okay.
May AIDS law na hindi, kami na tinatawag.
Okay.
Si Presidente Fidel Valdez Ramos at si dating Health Secretary Juan Flavier at yung mga dating positibo, sila ang bumubuo ng batas na yan para mawala yung stigma and discrimination. At magkaroon kami ng libreng gamot ngayon.
Okay.
Sila yung nakipaglaban nung mga dati pa. Nakilala nyo ba si dating si Sarah Jane?
Yun
ang nakipaglaban sa Congress para yung maipatupad yung batas na yan.
Classmate, may tanong ako. Nagsisisi ka ba na sinabi mo sa employer mo na HIV positive ka?
Hindi ako nagsisisi, ma'am. Classmate. hindi ko ipinagmalaki na HIV positive ako. Bagkos, ipinagmalaki ko ito dahil sa aking pagka-HIV positive, ako'y nagiging masasalita sa isip at sa gawa. Natutong magiging isang mabuting tao.
At saka na mas naging aware siguro.
At maging aware.
Oo, kasi malawak din ang network nung employer mo. So, dahil sa naging prominent yung kaso, baka mas nag-raise din ang awareness sa kanyang mga kaibigan o kakilala, kapwa negosyante na hindi pala yun ang tamang approach. Diba? Kapag may empleyado ka na HIV positive,
dapat itrato mo siyang ng may respeto. At mag-aral ka tungkol sa about HIV and AIDS.
Tsaka marami
at naman. I-show ang support mo sa kanya.
Okay.
Para malubos mo siyang maintindihan.
Tama.
Kasi ang kailangan sa amin yung ganitong klaseng sakit with compassion. Hindi yung puro galit, puro panlalait. Hindi nakakatulong sa amin yun.
So ngayon, kumusta naman ang buhay mo, Classmate Ray? Ano ba ang may hanap buhay ka ba sa ngayon?
Pinagabalaan ko ngayon. Nag-pipidos ako, nag-speaker ako, ma'am. Sa mga OFW na paalis sa ating bansa. Nagbigay ako ng awareness tungkol sa HIV and AIDS para hindi sila magkakaroon.
Yung tinutuluyan ngayon, yung foundation na yan, talagang kumakalinga sila sa mga
kumakalinga HIV at sumusuporta para maipanumbalik sila sa normal na buhay.
Pwede ba malaman kung gaano karami ay yung kasama mo, for example, dyan?
Dito, lahat kasi dito, mga tinatakwil ng mga pamilya niya. Ng mga pamilya. At isa na ako doon.
Pati ba sa pamilya? Alam pa ng pamilya mo? Oh, of course.
Nalaman
yung
na.
Una, tinakwil ako. Pero ngayon, natanggap na. Lalo na sa kapatid ko.
Kasi, Classmate Ray, ang pagkakaalam ko yung PAFP, di ba? Yung Foundation, yung Positive Action
Positive
Foundation
Action.
Philippines Incorporated, PAFP. Kumakalinga sila sa mga kagaya sa iyo na na may HIV na parang tinanggal sa trabaho
at talagang na-discriminate.
Gusto nila na mamuhay ng normal.
Na gusto mamuhay ng
sa katanggap-tanggap na lipunan.
So mga ilan ba yung ilan na bang mga na-discriminate na talagang
ilan ba kayo nakatira sa PAFP
dito?
Estimate lang.
Mga 10 kami dito, mga classmate.
So, yung nyo lang, yung hanap buhay nyo, ganyan sa yung pagbibigay ng pidos, yun yung paraan nyo ng, parang may kayo.
Malibang yung sarili. Nagkukuhan din kami sa mga barangay, nag-i-educate.
So, para at least marami ka palang ginagawa din.
Marami din.
Matindi pa ba ang gaano katindi ang stigma
sa
mga
ngayon?
HIV positive sa experience mo kapag naglilibot-libot ka sa mga community?
Matindi pa rin yung discrimination, ma'am. Classmate, lalo na pag sinabi mong AIDS. Doon magsimula ang pandidiri sa mga tao sa iyo.
Ganun. Halimbawa, PIDOS.
Magkaiba kasi ang HIV sa kasa AIDS.
Halimbawa, sa PIDOS, di speaker ka, anong reaction sa'yo ng mga taong
nagugulat yung mga OFW. Karamihan kasi noon, mga DH, mga
Seaman,
yung iba naman, mga NARS, mga nakakaunawa sila. Yung iba, mga seaman, mga kuan yun, mga mapagbiro. Alam mo naman ng mga lalaki.
Binibiro-biro ka.
So classmate Ray, ano ba ang ano? Ano ang lesson na maisa ma pwede mong i-share sa amin dito sa nangyari sa iyo?
Dapat mag-ingat sila palagi.
Mm-hmm.
Gumamit ng protection, huwag pa iba-iba ng partner.
Sa trabaho ba, kailangan bang sabihin yun? Kasi kagaya sa sa'yo, na tungkol doon yung nalaman ng employer mo na may HIV positive ka, tinanggal ka. So, ano ba ang dapat approach niyan?
Kailangan dapat bang ano? Dapat silang i-educate, ma'am.
Oo.
Mula sa may-ari hanggat sa mga tauhan.
Mm-hmm.
Para mabigyan na sila ng sapat na impormasyon tungkol sa usaping HIV and AIDS.
Mm-hmm.
Na hindi pala ito na kakahawa na mm-hmm. yung mga hakahaka nila.
Mm-hmm.
Wala ay na yun.
Mm-hmm.
Na sa pag-uusap, pwedeng makuha yung HIV.
Mm-hmm. So para sa'yo, okay lang na aaminin na, no? Sabihin lang sa employer yung totoong kalagayan.
Aaminin na lang,
at saka,
kasi
dapat
pag tinatago mo yun, ikaw rin ang maapektuhan. Ikaw din yung iba kong ang kasamahan na mamatay na nga lang sa takot at hiya. Hindi nila sinasabi na may ganito silang sakit. Kaya yun, namatay na lang sila.
Hindi nakakahinginag.
Kasi ayaw nila na magaya sa akin na parang pinandirihan.
Hindi, dapat ikaw nga ang maging modelo na, ito kaya ko. Ito, pwede pa rin akong magtrabaho.
Oo.
Na, di ba, pwede mamuhay ng normal. Diba?
Pwede kaming mamuhay ng normal.
Mm-hmm. Dapat yun ang dapat maging model, no? Na hindi kailangan na magtago o kaya, di ba, ano na lang sa tabi. Na parang
siguro,
wala ka ng kinabukasan.
Siguro tatanungin nyo ako kung nanghahawa pa ba ako.
Hindi, yan pero sige, pwede
ang naiisip ko sa mga kuan nyo. Sa ngayon, hindi na.
Mm-mm.
Hindi na ako nanghahawa. Kasi alam ko na yung paano. Tao lang naman tayo. Kung halimbawa, may makakuan ako ng gamitan ko na ng protection at alam ko na kung paano hindi siya mahawaan.
Okay.
So yun. Salamat classmate Ray sa oras mo ha. At nabigyan kami ng mga magandang
insights
tungkol sa kalagayan
mo.
Mabuhay
kayo, mga classmates.
Ikaw din.
At sa mga tagapakinig.
Oo.
Sa himpilan niyo.
Mm-mm. Ayan, maraming salamat sa iyo, classmate Ray. At good luck sa iyong
classmates.
Sa susunod na
yugto. Pwede niyo akong tawagan.
Sige. Tatawagan ka namin ulit.
Pwede rin ako sa personal. Pupunta sa inyo.
Ikaw nga, inimbita ka nga namin dito. Kaso
dapat
hindi ka
maaga.
Maaga. Sige. Good luck ha. Alam ko alam namin ni classmate Aileen, mabigat-bigat pa yung laban na kinakaharap mo sa yung
hanggang sa Supreme Court pa kasi ito, classmate.
Di bali, alam namin mananalo ka dyan.
Sana i-pray niyo ako.
Okay, salamat classmate Ray.
Salamat classmate Ray. Magandang gabi sa'yo. Ayan, wala na si classmate Ray. Nagpaalam na.
So, ano bang lesson na...
Na ano ka ba? Nawindang ka
parang,
ba?
Parang nawala ako sa...
Ako rin eh. Parang first
mahirap,
time nga.
Mahirap yung kalagayan. Actually, hindi mo maano eh. Hindi mo alam kung... palagay mo na ikaw sa sitwasyon niya, no? Parang hindi mo nga alam, no? Kasi yung tao hindi aware na ikaw ay hindi naman nakakahawa.
Mm-hmm.
'Di ba? So pag
hindi
ganyan,
madaling,
pag malaman lang na may sakit ka, nandidiri sa iyo, ayaw sumabay sa tuwing kakain, 'di ba? Parang ang hirap, paano sa lifetime mo paano mo i-overcome mm-hmm. yung ganyan na approach ng tao? Mm-hmm. No? Parang mahirap nga.
Mm-hmm. Well, one way is to educate, diba, mm-hmm. the public, employers, ganyan. Lalo na employers. Kasi, syempre, shock din sa kanila siguro mm-hmm. na may employee sila na ano. So, mas hindi mo alam yung kinakaharap mo, mas likely na magpanik ka. At yung kunin mong course of action eh, medyo hindi tama or mali ang direksyon. Isa pa rin, siguro yun na nga yung sinasabi niya na may mga batas, di ba, na sabi niya may AIDS law nung time ni ano. So, parang kasi, it's a question of ikaw ba as an HIV positive, ifi-fit mo yung, paano mo ifi-fit yung sarili mo sa society ngayon? Mm-hmm. Ganon. Ikaw ba ang dapat mag-insert ng sarili mo sa society uli? Or yung society eh dapat bang magbigay ng parang space sa'yo na
malamang
baguhin
mas
niya?
Ganyan. Oo. Ang society ang mag-open up talaga, no? Kasi ikaw traumatized ka na din eh. At alam mo na yung sakit mo ay hindi basta-basta. Nawawalan ka ng trabaho. Maraming, syempre, yung pamilya mo, itatakwil ka, diba? So, yung tao, yung environment, dapat ang umintindi at magbigay ng parang welcoming approach doon sa tao.
Kasi accommodating.
Kasi sila mismo, takot na rin na lumapit kasi pag malaman na ikaw pala ay may sakit, sila mismo, diba, nilalayuan ka.
Mm-hmm. Or, so, yun na nga. At madagdag ko na rin, classmate ay, na kung halimbawang hindi ka bigyan ng, or hindi magkaroon ng space para sa'yo sa society na ginagalawan mo, na ganito yung ano mo, condition mo, pwede rin na ang ito ay magtulak sa'yo na lalong magtago ka eh. Mm-hmm. Instead of sabihin mo na ito ang may sakit ako na ganito, na pwede rin kahit na hindi siya masyado nakakahawa, di ba? Mm-hmm. Instructive din yun para sa iba na kailangan medyo may konting protection din sila either sa kanilang mga activities or siguro in general pwede nilang tulungan yung iba nilang kakilala na mas ma-inform tungkol dito. Mm-hmm. Pero yun na nga, mangyayari lang yun kung open ang society na mas maging accommodating siguro or mas accepting. Mm-hmm. Diba? Na may mga tao lang talaga na ganito ang naging kapalaran sa buhay. Pero hindi ibig sabihin noon na kumbaga eh tutulak mo na sila sa isang corner. Diba?
Mm-hmm. Siguro nga, yun nga, ang sabi ni classmate Ray, kailangan aware.
Mm-hmm.
Aware yung tao.
Mm-hmm.
Na hindi naman nakakahawa yun. Mm-hmm. Diba?
Kaya nga, maganda na pinag-uusapan yung discrimination at the workplace. Kasi, iba-iba ang dahilan eh, ng discrimination, diba? Mm-hmm. At saka medyo complicated minsan yung storya.
Tama.
Diba? Complicated, katulad sa kanya, yung issue ng hindi pagbayad ng SSS
mm-hmm.
at saka PhilHealth ng kanyang employer, parang yun ang nagtulak din sa kanya para sabihin na may ganito akong sakit.
Kasi kailangan niya yung benepisyo na yun.
At hindi ko ma-avail yung benefits na dapat meron ako kasi hindi mo binayaran yung PhilHealth ko at saka yung yun nga, PhilHealth contribution ko tapos hindi ako maka-avail ng ibang benefits from SSS
mm-hmm.
na pwede naman sana, di ba?
Mm-hmm, tama.
Oo. So maganda na itong mga issue na ito ay napapag-usapan.
At saka isa pa, yung naano ko yung discrimination na ginawa sa kanya. Mm. No? Parang sabi na nga niya, yung sinabi niya, pag uubo siya, kahit clear na, sprayhan pa siya ng Lysol.
Ako pa naman nuubo ngayon.
Lumayo ka konti ah. Ayun, so at least maganda yung ano natin mm-hmm. ngayon, yung discussion. Kasi mm-hmm. nga, bihira
na bihira na
magkaroon
may,
tayo ng ganyan na guest at pumayag na ma-interview
na
natin.
Publicly sabi, although ano, hindi natin sinabi yung tunay niyang pangalan, di ba? Hindi yun ang tunay niyang pangalan.
At saka yung salon kung saan siya hindi rin natin nagtatrabaho para ma-protect yung, kasi may ongoing silang mga cases. Mm-hmm. So, para maano na natin yun. Matago muna.
Mm-hmm. Okay. Ayan. So, yan, dyan po nagtatapos ang episode ng Solaire on Air ngayong gabi. Mm-hmm. Medyo na, ano ako, na...
Nawala sa... Nawala lang.
bago sa, ano yun, bago sa pandinig at... experience.
Ang maganda nga kung lang na-invite talaga natin siya dito.
Personally, oo. Pero sayang. So, anyway, ano ba? Ang oras natin, alas 7 na ng gabi.
Oo.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Classmate Lian.
At ako po ay si Classmate Aileen.
Hanggang sa susunod pong episode ng Solaire on Air.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solaire on Air. Sa Solaire on Air.